Qelsi i fjalëve të kishës.
Kapitulli 4 i thirrjes apostolike Evangelii Gaudium i kushtohet kumtimit të Ungjillit. Katër janë tema që veçon papa në procesin e shpalljes së Ungjillit. Bie në sy rëndësia që katërsia e popullit hyjë në procesin e ungjillzues. E kjo është tema e parë. Ungjillin e shpall tër populli hyjt. Tema e dytë është ajo e homilisë gjatë meshës, gjë që tregon se konteksti liturgjik është kontekst ungjillzues. Për këtë arsye predikimi duhet përgatitur si duhet dhe kjo është tema e tretë e këtij kapitulli. Tema e katërt është ajo e kuptimit më të thellë, pra e shtjellimit më tejshëm të ungjillit shpallur dhe të rrjedhojave që ka pranimi i tij për jetën e njerëzve.
Le të shohim sot temën e parë. Kush e kumton ungjillin? Subjekti i ungjillizimit, shkruan Papa, është diçka shumë më e madhe se sa një institucion organik e hierarkik, sepse para të gjithash është një popull në ecje drejt hyjit. Tër populli në ecje drejt hyjit e shpall lajmin e mirë të shpëtimit. Shpëtimi i hyjit është vepër e mëshirës së tij, është hir. Kisha si populli i hyjit është instrument i këtij hiri, i cili vepron vazhdimisht për të çdo mbikëqyrje të mundshme. Paria pra i takon hirit. Hiri i shpëtimit hyjnor ekziston për të gjithë. Dhe hyji ka zgjedhur të na thrasë si popull, e jo si qenje të izoluara. Populli i thirrur nga hyji është kisha. Ajo nuk mund të jetë bashkësi elitare, sepse hyji që e ka thirrur në të njëjtën kohë e ka dërguar për të mësuar të gjithë popujt. E këtu Papa Francesku drejton në thirrje të gjithë njerëzve. Do të doja t'u thosha atyre që mendojnë se janë larg hyjit dhe kishës, atyre që janë të druajtur dhe indiferent, Zoti të thret edhe ty për të qenë pjesë e popullit të tij dhe e bën më shumë respekt e dashuri. Kisha si populli hyjit nuk është larg njerëzve, por duhet të jetë tharmi i hyjit në mes të njerëzimit.
Populli hyjit që është një vetëm mishrohet në të gjithë popujt e tokës, në kulturat dhe veçoritë e tyre. Kultura, shkruan Papa, përfshin tërësinë e jetës së një populli dhe kur një bashkësi e pranon kumtin e shpëtimit, shpirti i shenjtë e plenon atë kulturë me forcën shndrruese të Ungjillit. Krishterimi nuk ka një model të vetëm kulturor, por mbar fyrën e kulturave të shumta dhe të popujve të shumë tek cilë të shpranuar dhe ka vënë rrënjë. Shpirti i shenjtë e realizon bashkimin e kishës dhe njësinë e saj universale, duke ruajtur edhe larmin e popujve dhe kulturave që përbëjnë popullin e vetëm tyit. Ai na qon drejt bashkësisë së përsosur me trinin e shenjtë, ku gjithçka gjen bashkimin e vet. Bashkim që nuk është kurrë një trajtshëm, por harmoni e shumë trajtshme. Mundësia e larmisë kulturave në cilat vë rrënjë ungjilli është e garantuar nga misteri mishrimit Krishtit, i cili e përjashton rrezikun e formimit një kulture rrafshuese. Është e padiskutueshme se një kulture vetme nuk e shteron misterin e shpëtimit Krishtit.
Populli i hyjit ungjillzon si i tërë, sepse në të gjithë të pakëzuarit që nga i pari drejt tek i fundit vepron forca shenjtëruese e shpirtit që shtyn për të ungjillzuar. Në saj të pakëzimit të gjithë jemi të dërguar misionar, prandaj është gabim të mendojmë se ungjillzimin duhet ta bëjnë njerëzit e specializuar. Nëse dikush e ka shijuar dashurinë e Zotit që shpëton, nuk ka nevojë për shumë përgatitje për ta shpallur këtë dashuri. Edhe devocionet popullore kanë një forcë ungjillizuese. Ato shprehin mënyrën si populli i hyjit ka përkthyer në jetën e vet dhuratën e tij dhe e përçon atë nga brezi në brez. Kush e do popullin e shenjtë dhe besnik të hyjit, shkruan Papa, nuk mund t'i shoh këto veprime vetëm si një kërkim i natyrshëm i hyjnorës. Ato janë dëftimi i një jete teologale të frymzuar nga veprimi i Shpirtit Shenjtë që është derdhur në zemrat tona.
Një vëmendje të veçantë Papa u kushton marrëdhënieve personale brenda cilave shpallja e Ungjillit duhet të jetë gjithmonë respektuese dhe njerëzishme. Përmbajtja thelbësore e kumtit ungjillor është kjo: dashuria personale e hyjit që u bën njeri dhe dha vetveten për ne dhe i gjallë na jep shpëtimin dhe misinë e vet. Nuk ka një formulë vetme për përçimin e këtij kumti ungjillor. Feja përçohet në forma të ndryshme që është e pamundur përshkruan ose të katalogohen dhe subjekti i kolektivit tyre është populli i hyjit me gjestet dhe shenjat e tij të panumërta. Edhe në vendet ku krishterimi është pakicë, shkruan Papa, çdo i pakëzuar duhet shpallë ungjillin dhe kishat venore duhet përkrahin format e inkulturimit fesë.
Shpirti i shenjtë mbush kishën me dhunti të ndryshme, por dhuntit nuk duhet të krijojnë përçari në bashkësinë krishterë. Një shenjë e qartë e vërtetësisë së një dhuntie është përmasa e saj mbarkishtare, aftësia e saj për të integruar në mënyrë të harmonishme me jetën e popullit të shenjtë hyjit, për të mirën e të gjithëve.